Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Čteme dílo VPSSR Ford a Stalin, jak žít lidsky, a minule jsme se dostali až k bodu odbočení od tématu 5. Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná, řídící práce a mzda. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou koncentraci a pustíme se do toho. Výše byla uvedena fráze Forda. Úhrady nám platí produkt a řízení organizuje výrobu tak, aby to produkt byl schopen zajistit. V současných podmínkách produkt představuje ve většině případů výsledek práce komplexního mikroekonomického systému, výrobních prostředků a infrastruktury podniku a kolektivu. Při vyloučení všech faktorů, kromě příjmů podniku a množství personálu, který tam pracuje, ukazatel příjem na jednoho pracovníka obecně určuje výšku platu personálu, ale protože kolektiv je různorodý po profesionální stránce, povinnostmi a pravomocemi, vedoucí podniku se ocitá před trojí otázkou: komu, za co a kolik je třeba platit? Efektivní odpověď na tuto trojnou otázku vyžaduje jasné chápání charakteru profesionalismu a pravomocí vycházejících z pozice každého pracovníka a charakteru začlenění jeho profesionalismu do produktivní činnosti kolektivu jako celku. V závorce poslední bod nemusí spadat pod vnitřní předpisy a instrukce. Pokud se vyhneme otázce spektra profesí, pak v každém podniku se kolektiv rozpadá na tři kategorie. Lidé zaměstnaní bezprostředně v procesu výroby, výrobní personál, dále lidé zaměstnaní v pomocných a podpůrných procesech, obsahujících výrobu a řízení, pomocný personál, v závorce úklid, opravy a nastavování zařízení a podobně, který v sobě zahrnuje i takzvaný technický obslužný personál různého druhu, zásobování, účetnictví, ochranka. A lidé zaměstnaní řízením činnosti ostatních členů kolektivu bezprostředně a řízením činnosti funkčně specializovaných struktur, oddělení, podniku, a to je řídící personál. Mezi představiteli těch tří kategorií jsou různé možnosti účasti na výrobním procesu a různé možnosti ho zdokonalovat a tím ovlivňovat změny ukazatele zisk na jednoho zaměstnance z části charakterizujícího efektivnost podniku a jeho možnost platit mzdu spolupracovníkům a dividendy vlastníkům. Kromě toho, charakter většiny současných výrob je takový, že v každé z uvedených kategorií jsou ti, kdo je během celého pracovního dne vytížen profesionální činností naplno. Ale jsou i ti, bez jejichž profesionalismu se podnik obejít nemůže, ale výrobní proces je takový, že je možné je vytížit náplní jejich činnosti jen po určitou část pracovního dne nebo dokonce týdne. V důsledku takového objektivně diktátorského charakteru produkce a technologií ve vztahu k organizaci její výroby a práce kolektivu se ukazuje, že úkolová práce, což je plat podle počtu splněných úkolů, vyrobených kusů a podobně, v rovině mest výrobního a pomocného personálu je nemístný přežitek autonomní dílenské produkce individuálního řemesla. V podmínkách systémové celostnosti podniku, obsluhované kolektivem, způsobuje úkolová práce především konflikty v kolektivu na povrchu i pod povrchem v otázce přístupu těch či oněch osob k výhodné a nevýhodné práci. Stále nebezpečí narušení technologických režimů s cílem dosažení větší produkce, což za sebou vleče růst výdajů na službu technické kontroly. Stimul přímého záškodnictví ze strany opravářů a těch, kdo udržují a ladí technologické systémy kvůli zvýšení vlastní vytíženosti a nezastupitelnosti a tím i mzdy. Skrytí nových, dokonalejších metod práce a bránění jejich šíření v kolektivu s cílem udržení monopolního postavení ze strany nejkvalifikovanějších pracovníků, což je jednou z největších překážek na cestě technicko-technologického pokroku a růstu kvality produkce. A poslední, neřešitelný problém norem objemu práce v podmínkách skrytí svých možností ze strany pracovníků s cílem získání vysokého platu na základě převýšení určených norem. Jen uvedené destrukční vlivy úkolového odměňování na fungování podniku jako systémové celostnosti jsou více než dostačující, aby se libovolný rozumný vedoucí, v závorce podnikatel, začal zabývat jejím cílevědomým vykořeňováním v podniku, který řídí a v jeho funkčně specializovaných odděleních. Avšak úkolová práce je naživu a její přítomnost na drtivé většině podniků je svědkem špatného řízení. V podmínkách obsluhování kolektivem systémové celostnosti podniku s ohledem rozdělení pracovníků podle charakteru jejich práce na výrobní, pomocný, řídící personál se ukazuje, že systém garantovaného platu a prémií lépe podporuje udržení a rozvoj efektivního řízení. V něm je základní plat garantován jednoznačně. Peníze se vyplácí za ovládnutí jedné nebo několika profesí potřebných pro podnik, za úroveň kvalifikace v každé z profesí, za připravenost na základě osvojených profesionálních návyků a vědomostí, celkové osobnostní kultury svědomitě vykonávat pokyny nadřízených a podporovat jejich činnost v práci podniku. Avšak vše, za co se platí základní plat, není prací jako takovou, výsledkem práce, ale jen potenciálem, přičemž odpovědnost za využití toho potenciálu v zájmech společného díla leží z větší části nikoliv na samotných nositelích toho potenciálu, ale na jejich nadřízených, na celé hierarchii řízení podniku a objemnějších makroekonomických systémů. Je to objektivní důsledek kolektivního charakteru práce v systémové celostnosti většiny podniků. Prémie je garantována ve statistickém smyslu, to znamená, její výše může být od nuly do výše několika platů a závisí na mnoha faktorech a ukazatelích činnosti podniku, jeho oddělení a každého z pracovníků, celkovém objemu volného zisku a rozdělení jeho přítoku v průběhu finančního roku. Hodnocení nadřízenými osobního vkladu pracovníka do práce kolektivu během období, za nějž je počítána ta práce tedy, hodnocení významu pracovníka pro podnik vychází z jeho práce v minulosti a očekávané perspektivy. Tato složka se obvykle formalizuje jako osobní bonusy k platu za odsloužené roky, kvalifikaci, vícero profesí, ovládání cizích jazyků, schopnost nacházet řešení vznikajících problémů a mimořádných situacích a tak podobně. Jednorázových účelových výplatách ve vztahu k osobním rodinným okolnostem života pracovníků v závislosti na tom, zda takové platby umožňují zákony dané země, a dále poskytování úvěrů podnikem pracovníkům a odpouštění dříve vzatých půjček v plném objemu nebo nějaké jejich části. Tady je k tomu hned poznámka. V normální ekonomice musí být půjčky podobného druhu bezúročné, to znamená, suma podléhající splacení musí být stejná nebo v řadě případů menší než vydaná suma. Menší splatná suma je formou podpory danému podniku ze strany například státu. Systém platu a prémií při jeho běhu v podniku během několika let charakterizuje ukazatel příjmy získané jako základní plat / příjmy získané jako prémie a osobní bonusy nebo s ním spojený ukazatel příjmy získané jako základní plat / celkové příjmy včetně různých prémií. Nízký podíl základní mzdy v celkovém objemu příjmů, tím spíše při situaci, kdy plat neznatelně převyšuje hranici, která je ve společnosti uznávaná jako životní minimum, je projevem skrytého otrokářství, kvetoucího na podniku a tomu odpovídaje ve společnosti, která trpí takové podniky a takové podnikatele. Při vysokém podílu prémiových složek v příjmech pracovníků a nízkých základních platech se prosperita pracovníka určuje jeho slepou loajálností nadřízeným, jejich šmínění je pro prémiové složky mzdy určující. To jest vysoký podíl prémií v celkovém příjmu jako systémotvorný faktor představuje stimul vzniku a podpory osobní systému osobní závislosti pracovníků na nadřízených a administrativě celkově. / Nevolnické bezpráví personálu v podmínkách současné industriální společnosti. Druhý extrém, nízký podíl prémií v příjmech pracovníků z velké části vylučuje finanční motivaci jejich úsilí ohledně zvýšení vlastní kvalifikační úrovně, osvojení více profesí, iniciativního zdokonalování technologických procesů a organizace práce, protože tempo kariérního růstu a jemu odpovídající přechod na vyšší garantovaný plat je u většiny pracovníků podmíněno přirozeně biologickými a demografickými faktory a zaostává za tempem vzniku různých okolností v životě člověka. narození dětí, nutnost zlepšit bytové podmínky a podobně, které by mohl rychle řešit na účet prémií za nějaké jeho pracovní úspěchy převyšující standardní požadavky vyhlášené administrativou ohledně jeho pozice a placené ve formě garantované složky platu. Také zde obrátíme pozornost na to, že mluvíme o systému garantovaného platu a prémií, nikoliv o systému odměňování za čas strávený na pracovním místě. Mezi těmito systémy je rozdíl, ačkoliv v určitých situacích, například pásová výroba, se nemusí projevovat. Rozdíl spočívá v tom, že systém odměňování za čas strávený na pracovním místě je založen na předpokladu, že člověk je během celé té doby vytížen prací. Zkrácení doby na pracovním místě ústí v odpovídajícím způsobem sníženou mzdu. Systém garantovaného platu a prémií připouští, ale nezavazuje k tomu administrativu, že nějaké kategorie pracovníků mohou přebývat na pracovním místě kratší dobu než ostatní, za podmínky, že zvládají harmonogram úkolů a včas dodávají kvalitně odvedenou práci. V takovém případě se kratší pracovní doba na pracovním místě neprojevuje na mzdě, ale představuje svého druhu prémii ve formě volného času navíc, čemuž mnozí dávají přednost před peněžním přídavkem. V principu může být systém garantovaného platu a prémií efektivnějším stimulem dobré práce kolektivu než systém odměňování za čas na pracovním místě, nemluvě už o zakázkovém odměňování. Protože existují kategorie pracovníků, jejichž objem práce podle profese je ohraničen charakterem výrobního procesu a jeho rytmikou, hodinovou, denní, týdenní a podobně, pak jestli je budeme nutit zdržovat se na pracovním místě během celého pracovního dne, kromě škody to nic nepřinese. Jde o to, že budou nuceni imitovat pracovní činnost a imitace pracovní činnosti rozvrací samotné imitátory. Seje konflikty v kolektivu na téma zatímco vy předstíráte, my pracujeme, podrývá autoritu administrativy, protože nutnost imitovat práci, když reálně žádná není, svědčí o hlouposti celé hierarchie řízení a její neschopnosti organizovat efektivní práci celého kolektivu. A jen v podmínkách garantovaného platu a prémií může být efektivní brigádní kontrakt, kde se objednávka na vyplnění nějaké práce vydává brigádě jako celostnému nevelkému kolektivu, ve kterém se koordinace a rozdělení práce realizuje neformálně na základě osobních vztahů, vzájemné pomoci a vzájemného respektu. V normální situaci by se systém garantovaného platu a prémií měl týkat všech pracovníků podniku, ale jeho použití u pracovníků, kteří se zabývají řídící činností, se musí odlišovat od použití u výrobního a pomocného personálu. Výrobnímu a pomocnému personálu platí v tom systému peníze za svědomité plnění pokynů vedoucích a za projevy iniciativy, užitečné pro společné dílo, především v hlavní a zblížených profesích a podle zaujímaných pozic. Řídícímu personálu v tom systému platí peníze, především za vyprodukovaný objem produkce v přepočtu na jednoho podřízeného a za zvýšení tohoto ukazatele a také za dosahování úspor jiného druhu ve vztahu k bázovým úrovním spotřeby v procesu činnosti podřízených kolektivů. Surovin, komponent, energie, technologických prostředků, nástrojů, amortizace vybavení a podobně. Přirozeně při dodržování a zvyšování standardů kvality produkce a bezpečnosti její výroby. V současné výrobě pracuje kolektiv. Řízení každé kolektivní činnosti představuje rozdělení výhradní personální odpovědnosti mezi spolupracovníky za kvalitu a včasnost vyplnění různých fragmentů všem společné práce, které lze objektivně hodnotit podle kritéria splněno, nesplněno v souladu se standardy. V souladu s touto objektivní vlastností organizace současné výroby a jejího řízení se finančně oceňuje schopnost člověka nést odpovědnost a faktické svědomité plnění povinností a iniciativa při nesení odpovědnosti za vyplňované fragmenty práce a její celkovou koordinaci. Přitom všichni pracovníci v podniku musí jasně chápat, že garantovaný plat se platí za minimální standard plnění povinností a prémie za svědomitý posun každého pracovníka lepším směrem od minimálního standardu během každodenní partnerské přátelské práce kolektivu. Charakter současné výroby je takový, že její řízení vyžaduje systém garantovaného platu a prémií, ale on sám může být efektivním stimulem k práci jen v tom případě, pokud ho v kolektivu doprovází vysoká úroveň vzájemné důvěry podřízených a nadřízených, opodstatněná životem, majících stejný zájem na úspěchu společného díla. Schápání tohoto faktu pramení i odpověď na otázku o vztahu minimálních a maximálních příjmů pracovníků podniku. Vztah ukazatelů maximální příjem, minimální příjem v kolektivu má své optimum v každé historické době, v každé společnosti, které je proměnné v čase. Optimum v uvozovkách optimum vztahu maximální příjem, minimální příjem předpokládá, že platový systém je stimulem k tomu, aby si pracovníci osvojovali další kvalifikaci a profese a to má zabezpečit vyšší produktivitu podniku a růst ukazatele příjem na jednoho pracovníka. Pokud je vztah dostupné maximum lomeno reálně získávané příjmy nízký, pak doplňková práce ohledně zvýšení kvalifikace a osvojení několika profesí je mnohými hodnocena jako zbytečné mordování se, které nezvyšuje jejich prosperitu a nepřináší nic, kromě plýtvání časem a silami. Kromě toho ve společnosti v důsledku historicky sformovaného relativního nedostatku profesionálů určitých profilů a nejvyšší kvalifikace ovládnutí určitých profesí v každou historickou epochu jiných dovoluje jejich nositelům požadovat monopolně vysoké platy za svou účast ve společenském sjednocení práce. Historicky reálně při volnotržní regulaci rozdělení pracovních zdrojů podle odvětví se taková možnost realizuje jako monopolně vysoké platy těch či oněch profesionálních korporací, často nadbytečné ve vztahu ke spotřebě při vedení mravně zdravého obrazu života a platbě za služby nápravy poškozeného zdraví v důsledku nezdravého výrobního prostředí. V řadě případů společenské státní zřízení podporuje systém monopolně vysokých platů, především ve sféře řízení a dalších v uvozovkách čistých druzích činnosti, cestou poskytnutí těm či oněm menšinám přístupu k základnímu a profesionálnímu vzdělání a zamezení většině v přístupu k témuž. Nevědomost většiny panující v takovém systému brání zvyšovat produktivitu výroby, vylučuje možnost osvojování nových technologií a dokonalejší organizace práce. Ale kromě toho Tento makroekonomický faktor ohraničuje i možnosti finančního stimulování dobré a svědomité práce v kolektivu. Jde o to, že pokud je ukazatel příjmy skupiny nejlépe placených pracovníků lomeno minimální nebo střední příjmy, vysoký v důsledku monopolně vysokých platů u některých profesionálních skupin, podmíněných jak makroekonomicky, tak i vně ekonomickými faktory, a přitom příjmy nejlépe placené části kolektivu převyšují úroveň nutnou pro zdravý způsob života pracovníka a jeho rodiny v představách těch, jejichž platy jsou blízké ke středním, zvláště pokud tyto platy tak stačí pro základní potřeby, pak členové kolektivu s největšími platy jsou hodnoceni ostatními jako paraziti, žijící z nepracovních příjmů, to znamená z cizí práce, na které pracuje celý zbylý kolektiv. Takový je normální vztah nájemného personálu ke kapitalistům, majitelům podniku, pokud se oni sami reálně neúčastní práce kolektivu a jen parazitují na něm, berouc si z příjmů podniku nějakou často nemalou část, což zákony většiny zemí, kde je legální soukromé vlastnictví výrobních prostředků, dovolují a nenutí vlastníka osobně pracovat na svém podniku. Proto stratifikace rozdělení kolektivu podle úrovní příjmů, které budou dostávat, to znamená podle tarifního síta, je úkol nemající jen jedno řešení, stejně efektivní ve všech případech. V normálních podmínkách fungování makroekonomiky musí každý plat garantovat pokrytí osobních potřeb, včetně možnosti založit rodinu a účastnit se svými příjmy na dalším rozvoji rodiny. Ta okolnost určuje minimum, které je životně nutné platit. No, tak to bychom se, vážení přátelé, asi museli rozesmát, protože kolik mladých lidí takové platy má, zvlášť dnes, když je tak šíleně drahé bydlení, jenom samotný nájem a energie neustále stoupají, včetně plateb za vodu. Třeba nejsou to jen energie. Otázka o maximu je trochu složitější, protože z jedné strany možnost posunout se do vyšší platové hladiny má být stimulem efektivní práce v kolektivu a z druhé strany příjmy nejlépe placených pracovníků a také majitelů podniku nemají být vnímány v kolektivu jako nepracovní příjmy. Jinými slovy, optimum vztahu příjmů nejlépe a nejméně placených pracovníků je na každém podniku podmíněn technicko-technologickou a organizační úrovní, které podnik dosáhl, a jejím dalším pokrokem, analogickými ukazateli u konkurentů a také mravně etickými parametry kolektivu a společnosti celkově. Efektivnost v roli stimulu mzdově prémiového platového systému mohou podervat a dokonce anulovat tři okolnosti. Za prvé, monopolně vysoké platy a prémie, které se v kolektivu vnímají jako parazitismus nějaké elity podniku na práci ostatních. Za druhé, nemotivovanost vyplácených prémií dobrou prací, v důsledku čehož se prémie stávají fakticky částí garantovaného platu. Za třetí, plat prémií za pracovní úspěchy patřící jedním lidem, jiným lidem a především vedoucím a jejich leštičům klik. Proto řešení úlohy o rozdělení pracovníků do příjmových úrovní je třeba pravidelně obnovovat v závislosti na rozvoji technicko-technologické báze podniku a vzájemných vztazích různých kategorií pracovníků, které se v kolektivu formují, a osobních vztazích v uvozovkách zlatého fondu, těch, co řídí, perspektivních specialistů ke společnému dílu podniku. Jsou to otázky souladu kádrové a finanční politiky podniku, které vycházejí za rámec současné práce. Znovu se vrátíme ke knize Henry Forda. Veliké dílo je naše každodenní práce. Práce, to je úhelný kámen, na kterém stojí svět. Vnímá kořeny naše sebevědomí a zaměstnavatel je zavázán dělat ještě větší práci během svého pracovního dne než jeho podřízení. Podnikatel, který se vážně staví ke své povinnosti před světem, by měl být i dobrým pracovníkem. Nemůže říkat, nutím tolik a tolik lidí pracovat na mě. To může říkat jen otrokář, dodávají autoři. Ve skutečnosti se to má tak, že on pracuje pro tisíce lidí a čím lépe pracují ty tisíce, tím energičtěji by měl dodávat na trh jejich produkci. Poznámka pod čarou. Tato myšlenka Henryho Forda se kvalitativně odlišuje od ideí propagovaných médií v epoše likvidace plánovité ekonomiky SSSR a Ruska. Tím, že soukromý podnikatel pracuje na sebe, pracuje i na společnost. Z pohledu Forda je vše naopak. Prací na společnost získává podnikatel právo na část produktu vyráběného kolektivní prací. Stav Ruska po desetiletích reforem pod hesly prací ve svůj prospěch podnikatel pracuje ve prospěch společnosti ukazuje, že ty ideje jsou nesmyslné a Henry Ford měl pravdu. Zase se vracíme k tomu, co napsal Henry Ford. Mzdy a platy jsou fixovány ve formě konkrétní sumy a to je třeba, aby se vytvořil pevný základ pro kalkulace. Mzdy a platy nejsou ve skutečnosti nic jiného, než dopředu vyplacená určitá část zisku. Často se ale na konci roku ukazuje, že může být vyplacena větší část zisku. V takovém případě by měla být vyplacena. Kdo spolupracuje s podnikem, ten má právo na podíl na zisku ve formě solidního platu nebo odměn nebo zvláštních jednorázových výplat. Tento princip už začíná být obecně uznáván. To píše Henry Ford. Nyní už předkládáme určité požadavky, aby se lidské straně v průmyslovém životě dával takový význam, jako i materiální, a jsme na pravé cestě k realizaci toho požadavku. Otázka je jen v tom, zda půjdeme po pravé cestě, cestě, která nám zachová materiální stránku, naši nynější oporu, nebo po falešné, která nám vyrve z rukou plody práce minulých let. Náš pracovní život představuje naše národní bytí, je zrcadlem ekonomického pokroku a vytváří nám naši pozici mezi národy. Nemůže tím lehkomyslně riskovat. Co nám chybí, tak to je vnímání k lidskému elementu v našem pracovním životě a řešení toho problému spočívá v přiznání partnerského vztahu lidí mezi sebou. Poznámka pod čarou tady k tomu. Henry Ford píše, náš pracovní život představuje naše národní bytí, je zrcadlem ekonomického pokroku. a autoři k tomu pod čarou nejen ekonomického a vědecko-technického pokroku, ale i mravně etického pokroku nebo degradace. To poslední se dělo v SSSR v poststalinské době a posloužilo jako mravně etická osnova pokusu restaurace kapitalismu počínaje rokem 1985. A zase zpátky k Henry Fordovi. To jsou základní pravdy platové otázky. Celá otázka spočívá jen v rozdělení zisku mezi pracovníky. A druhá strana téže otázky v úrovni sformovaných v makroekonomickém systému cen na produkci bezprostředně spotřebovávané lidmi. To doplnili autoři. Výplata musí pokrýt všechny výdaje ohledně závazků pracovníka za branami fabriky. Uvnitř fabriky výplata platí veškerou práci a myšlenky, které odevzdává pracující. Produktivní pracovní den je ta nejnevyčerpatelnější zlatá žíla, která kdy byla objevena. Proto výplata by měla jako minimum pokrývat výdaje ohledně vnějších závazků pracujícího, ale ona by také měla zbavit ho obav ze stáří, kdy už nebude schopen pracovat a také by neměl ve skutečnosti pracovat. Ale pro dosažení dokonce tohoto skromného cíle průmysl musí být reorganizován podle nového schématu výroby, rozdělení a odměn, aby ucpal i díry v kapsách těch, co se nezabývají žádnou produktivní prací. Je třeba vytvořit systém, který by nezávisel na dobré vůli štědrých ani na zlostnosti egoistických zaměstnavatelů. Ale proto je třeba najít první podmínku – reálný základ. Pokud by přitom šla řeč jen o samotném pracovníkovi, o nákladech na jeho vlastní existenci a jeho právu na určité příjmy, pak by to bylo velmi prostým úkolem, ale on se nejeví izolovaným jedincem, zároveň je občanem, který vnáší svůj vklad do prosperity národa. Je hlavou rodiny, možná otec dětí, a musí je ze svého platu naučit něčemu užitečnému. Musíme vzít do úvahy všechny tyto okolnosti, jak ocenit a vyčíslit všechny ty závazky ve vztahu k domu a rodině, které leží na jeho každodenní práci. Platíme člověku za jeho práci, kolik má ta práce přinést domu, rodině, kolik je mu samému jako občanovi nebo jako otci. Muž plní svou práci na fabrice, žena doma. Fabrika musí platit oba dva. Podle jakého principu bychom měli hodnotit ty okolnosti spojené s domem a rodinou na stránkách našich účetních knih? Možná, že výdaje pracovníka na jeho vlastní existenci by měly být vneseny jako v uvozovkách výdaje a práce na podporu domu a rodiny jako v uvozovkách přebytek nebo příjem? Nebo by příjem měl být určen na základě výsledků jeho pracovního dne, na základě těch peněz v hotovosti, které zůstanou po uspokojení potřeb jeho a jeho rodiny? Nebo by měly být všechny ty jednotlivé závazky zařazeny do výdajů a příjem by se měl určovat zcela nezávisle na nich? Jinými slovy, poté, co pracující člověk vyplnil své závazky ve vztahu k sobě samému a k rodině, poté co ošatil, nakrmil, vychoval a zabezpečil jim výhody odpovídající jeho životní úrovni, má ještě právo na nějaké přebytky ve formě úspor? A vše to se má ocitat v propočtech našeho pracovního dne? Já myslím, že ano, říká Henry Ford. Před 100 lety, přátelé. protože v opačném případě budeme mít před očima hrozný obraz matek a dětí odsouzených na otrockou práci mimo domov. Tady k tomu hned autoři pod čarou. Jak je možné pochopit Henry Forda, rodina, to je semínko, ze kterého vyrůstá společnost v následujících pokoleních. V souladu s touto rolí rodiny vdaná žena je především ochránkyně domu, matka a vychovatelka dětí. V tom spočívá její společenská role, ve které ji nemůže nikdo zaměnit kvůli osobitostem biologického druhu člověk rozumný. Na vše ostatní má právo, jen pokud svědomitě plní toto své předurčení. Muž v rodině plní jinou misi, také pramenící ze zvláštností biologie druhu. Účastí na společenské činnosti musí zabezpečit ženě možnost vyplnit její vnitřně rodinnou misi. Jeho mzda za společensky prospěšnou činnost tedy není jeho osobní příjem, ale příjem rodiny, ve které žije. No, tak od toho jsme se hodně odchýlili, ale to bylo už za socialismu a vlastně ženy, ty prosté ženy pracovaly, nevřkuli dřeli vždycky, takže jenom pár ženám z některých společenských vrstev bylo umožněno, aby se starali o děti doma. Ještě dočtu tu poznámku. Proto vznik problému ekonomické nezávislosti ženy od muže a tomu podobný feminismus je jeden z mnoha projevů odstoupení vnitřního života rodiny od její pravé podstaty. Reprodukce nových pokolení a výchova každého novorozence bez skutečného člověka. Tak to je, ale já k tomu jenom znovu dodám, že ženy přece nebývaly doma v chudých rodinách. Ženy chodily do fabrik, chodily na pole, chodily prát, chodily sloužit a podobně. Jenom střední vrstva a ta nebyla nějak velká, teď myslím třeba před 100 lety, si mohla dovolit to, že ženy byly doma. Takže zase, abychom si to neidealizovali, jak to předtím fungovalo a že ženy byly doma a pouze muži byli v práci. Já si myslím, že tomu tak nebylo. A když ty ženy doma byly, tak ale nějaké práce provozovaly, buď třeba žehlily, nebo šily, nebo různě. Takže já si osobně myslím, že ten ideální stav, který je zde popisován, takže ve společnosti nikdy úplně zaveden nebyl. Jenom v bohatších časech určitá část společnosti, obvykle ta takzvaná střední třída, si to mohla dovolit, že ty ženy byly doma. Ale dělníci přece nikdy ty ženy dřeli a dětem se věnovali jenom v mezích toho, co mohli. Ale je pravda, že u nás socialismus okamžitě poslal všechny ženy do práce. Já si pamatuju ještě ty staré knížky pro maminky, to ještě měla moje máma, tak jak tam vyzdvihovali možnosti tehdejších žen, že mohou jít do práce už s 4měsíčním dítětem a že jim je umožněno to dítě nakojit, protože byly nějaké podnikové jesle a ty ženy si mohly dělat takzvané kojící přestávky. Takže tam tehdy socialismus poslal ženy do práce šmahem, čili ono vyčítat ženám, že začaly být nezávislé na mužích, lze skutečně jenom částečně, protože ten systém to takto přímo nadiktoval. Vrátíme se zpátky zase k tomu, co zajímavého a pokrokového píše Henry Ford. Plošné vysoké platy ve vztahu k úrovni cen na produkci bezprostředně spotřebovávanou lidmi se rovnají všeobecnému blahobytu, samozřejmě předpokládajíc, že vysoké mzdy jsou důsledkem zvýšené produktivity. Předepsané normy práce nebyly drobností, ačkoliv se občas možná používaly malicherným způsobem. V oddělení sociálního zabezpečení pracovalo 50 inspektorů, v průměru obdarovaných neobyčejně silným a zdravým úsudkem. Pravda, i oni dělali občas chyby. Bylo předepsáno, že ženatí lidé, kteří získávají prémii, musí žít se svými rodinami a starat se o ně. Bylo třeba vyhlásit kampaň proti zvyku, rozprostraněném mezi cizinci, brát si do domu nájemníky. Vnímali svůj dům jako svého druhu podnik, ze kterého je možné ždímat zisk, a ne jako místo pro život. Mladí lidé mladší 18 let, kteří vydržovali sourozence, také dostávali prémie, stejně jako mládenci, kteří vedli zdravý obraz života. A autoři k tomu píší, že je to de facto financování mravně zdravého způsobu života Henry Fordem. Nejlepší důkaz blahodárného vlivu našeho systému dává statistika. Když začal fungovat náš plán, ihned bylo právo na prémie přiznáno 60% mužů. Za 6 měsíců ten údaj vyšplhal na 78% a za rok na 87%. Za rok a půl nezískávalo prémie už jen 1%. A autoři, jednoduše řečeno, na svých závodech a železnici Henry Ford zavedl 8-hodinový pracovní den a garantovaný plat a zdokonalujíc dílo, které vedl na tomto organizačním základě, platil prémie ze zisku všemu personálu v souladu s vypracovaným systémem finanční stimulace dobré práce a prospěšné iniciativy. Ten systém efektivně pracoval na zabezpečení blahobytu kolektivu a uspokojení potřeb společnosti, nikoliv na uspokojení nenasytné chamtivosti investorů, tvořících menšinu společnosti. O tom Ford píše následující. Náš zisk díky rychlosti a objemu odbytu byl stále vysoký, nezávisle na prodejních cenách v ten či onen okamžik. Z kusu jsme měli jen zanedbatelný zisk, za to celková suma byla velká. Zisk není stálý, po každém novém snížení cen, to bylo společensko-ekonomickou strategií Forda, poznamenávají k tomu autoři, se zisk dočasně snižuje, za to nevyhnutelné úspory se velmi rychle projeví a zisk se znovu zvýší, ale on v žádném případě nezmizí v dividendách. Odedávna jsem trval na jen velmi malých dividendách a firma Ford Motors dnes nemá ani jednoho akcionáře, který by s tím nesouhlasil. Považuji každý zisk přesahující určité procento za majetek firmy, nikoliv akcionářů. Z mého pohledu mohou být akcionáři jen lidé, kteří ve firmě pracují, považují podnik za nástroj služby a nikoliv za stroj na peníze. Pokud je dosaženo vysokého zisku a práce, jež má za cíl sloužit, k tomu nevyhnutelně vede, musí být minimálně z části opět vrácen do podniku proto, aby ten posílil svou službu a částečně vrátil zisk zákazníkům. Zákazníkům, přátelé. Jeden rok náš zisk natolik převýšil naše očekávání, že jsme dobrovolně vrátili každému kupci automobilu $50. Cítili jsme, že jsme nevědomky vzali o tolik více. Moje cenová a zároveň moje finanční politika se před několika lety projevila v soudním procesu, jehož pomocí chtěli donutit firmu platit vyšší dividendy. Seděl jsem na lavici svědků a rozbil jsem politiku, kterou sledovali tehdy a sledují i dnes následujícími slovy. Především považuji za lepší prodávat více aut s menším ziskem, než menší počet s větším ziskem. Zdá se mi to správnější proto, že touto cestou si může více lidí koupit auto a radovat se z něj, přičemž zároveň mnoho pracujících získává dobře placenou práci. Postavil jsem si životní cíl dosáhnout toho. Ale moje dílo by mohlo, místo úspěchu, vést ke kompletnímu krachu, pokud bych nevycházel z přiměřeného zisku pro sebe a účastníky podniku. Zisk patří třem skupinám. Za prvé podniku, aby ho udržoval ve stavu zdraví, stability a rozvoje. Za druhé pracujícím, s jejichž pomocí se vytváří zisk. Za třetí do určité míry i společnosti. Kvetoucí podnik přináší zisk všem třem skupinám, organizátorům, výrobcům i kupujícím. Ten, kdo získává nadměrné zisky, by měl snižovat ceny. To se bohužel neděje. Takoví lidé naopak odkládají své dodatečné náklady do té doby, než všechna jejich tíha dopadne na spotřebitele. Veškerá jejich podnikatelská filozofie spočívá ve frázi ber, dokud můžeš. Jsou to spekulanti, zloději, opovrženíhodné elementy, skutečný vřet průmyslu. Od těch lidí se nedá čekat nic, chybí jim prozíravost. Jejich rozhled je ohraničen limity jejich vlastních pokladních knih. Ti lidé raději sníží platy, než by omezili vlastní zisk. Avšak podnikatel, mající na srdci zájmy společnosti a přející si té společnosti sloužit, musí být připraven kdykoliv vložit své prostředky pro zajištění stability podniku. To je z kapitoly 11 Peníze a zboží. Nyní se znovu obrátíme k J.V. Stalinovi, když vyjádřil své chápání základního ekonomického zákona reálného kapitalismu, o něco dále v textu Ekonomických problémů socialismu v SSSR Stalin dává definici základního ekonomického zákona socialismu. Existuje základní ekonomický zákon socialismu? Ano. Existuje. Jaké jsou podstatné rysy a požadavky tohoto zákona? Podstatné rysy a požadavky základního ekonomického zákona socialismu bylo by možnost formulovat asi takto. Zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky. Tedy místo zabezpečení maximálních zisků, pomlčka zabezpečení maximálního uspokojování hmotných a kulturních potřeb společnosti, místo vývoje výroby se zlomy od vzestupu ke krizi a od krize ke vzestupu, nepřetržitý růst výroby, místo periodických zlomů ve vývoji techniky doprovázených ničením výrobních sil společnosti, nepřetržité zdokonalování výroby na základě nejvyšší techniky. Pokud porovnáme to, co řekl Henry Ford o cílích výroby ve společnosti, o určení a rozdělení zisku podniku s formulací J.V. Stalina o základním ekonomickém zákonu socialismu, můžeme vidět, že Fordovy principy spadají pod formulaci základního ekonomického zákona socialismu J.V. Stalina. Ve světle tohoto lze jen při vědomém lhaní nebo pokrouceném rozumu odmítat následující závěr. Henry Ford a Josef Vissarionovič Stalin byli čestnými pracujícími a každý v míře svého chápání dělali totéž dílo hájení zájmů pracující většiny v různých zemích, různých společensko-historických podmínkách na blaho všech pracujících, žijících z pracovních příjmů. Ale předtím, než přejdeme k objasnění základního ekonomického zákona socialismu a způsobů jeho zavedení do života, je nutné udělat ještě jednu odbočku od tématu. A tou odbočkou bude odbočení od tématu 6, politická ekonomie industriální civilizace v kostce. Ale to už si, vážení a milí přátelé, necháme na příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Doufám, že jsou pro vás tyto poznatky zajímavé a užitečné. Pro mě tedy určitě ano. Skutečně jsem netušila, že Henry Ford byl tak, chtělo by se říct, laskavým člověkem, ale pravdou je, že stejným způsobem by měl uvažovat každý, kdo sám sebe chce člověkem nazývat. Je to velmi příjemné zjištění a jsem ráda tomu, že vlastním vozidlo značky Ford. Mějte se moc hezky, vážení a milí, dáme si písničku a potom, jako vždycky, však to znáte, letem světem.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя. И моя беда, ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 000 других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.
Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет, что назначено судьбою, обязательно случится. То ли самое прекрасное, ну самое прекрасное в окошко постучится. то ли самое напрасное, но самое напрасное в объятия упадет. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Нет, не делайте запасов из любви и доброты, и про черный день грядущий не копите милосердия. Пропадет не за понюшку, но совсем не за понюшку ваше горькое усердие. Лягут свежие морщины, лягут новые морщины от напрасной суеты. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Жаль, что юность пролетела,